Yrittäjä, huomio. Kuuluuko yrityksesi arvoihin eläinystävällisyys ja vastuullisuus? Tule mukaan tukemaan suomalaista eläinsuojelutyötä ja kuuluvaksi osaksi nelijalkajoukkuetta. Tavoitimme ensimmäisen tuotantokauden aikana yli 2000 eläinsuojelusta ja eläimistä kiinnostunutta suomalaista. Lisätietoja antaa elisa.seppo@cy.fi.
Kuuntelet nelijalkajoukkue-podcastia nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tervetuloa mukaan podcastiin, Saara.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Tänään me puhumme siitä, mikä eläinsuojeluasiamies on ja mitä hän tekee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Saara, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
No, mun kiinnostus eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin, niin sen juuret on varmastikin lapsuudessa. Eli mä oon kasvanut maatilalla. Mun vanhemmilla oli maitotila, jossa sitten pidettiin lehmiä maidon tuotantoa varten ja myöskin sitten tilalla syntyneet vasikat, niin kasvatettiin sitten lihan tuotantoa varten. Ja sitten meillä oli kanoja ja toisinaan sikoja ja sitten oli myös koiria ja kissoja. Ja eli mä olin niin kuin hyvin monenlaisten eläinten kanssa tekemisissä jo ihan niin kuin pienestä pitäen, ja se on varmaan ollut se niin kuin tausta sille, että miten on niin kuin rakentunut empaattinen suhtautuminen eläimiä kohtaan ja se empatia. Ja mun vanhemmat sitten kyllä luopui siitä lehmien pidosta sitten, kun mä olin ala-asteella, mutta sitten meillä oli kyllä, me oltiin niinku etenkin siskojen kanssa hyvin eläinrakkaita, niin meillä oli sitten niin kuin mun lapsuudessa ja sitten vielä nuoruudessa, niin pidettiin just kissoja ja koiria ja kaneja oli ja sitten myöskin poneja ja hevosia oli sitten silloin, kun asuin vielä kotona.
Muistatko sellaista hetkeä, mä kysyn tämän kaikilta, että milloin sä niin kuin tajusit, että mä alan niin kuin panostaa enemmän, käytän enemmän aikaa tähän nimenomaan ikään kuin eläinsuojeluasiaan tai eläinten puolesta toimimiseen?
Joo, mulla tosiaankin se oli se lapsuuden ja nuoruuden kiinnostunut, niin se oli enemmän just tälleen niin kuin yksittäiset eläimet, ja sitä ei ollut niin kuin pohtinut niin kuin yhteiskunnallisemmin sitten silloin, mutta mä jotakin kautta sitten päädyin lukemaan eläimiin liittyvää kirjallisuutta ja etenkin sitten tällaista moraalifilosofista kirjallisuutta. Se on ollut sitten yläasteen loppuaikana ja lukiossa. Ja se on sitten, se niin kuin herätti mut pohtimaan sille laajemmin ja eettisemmin. Ja sitten niin kuin herätti sen ajatuksen siitä, että jotenkin olisi tärkeää pyrkiä vaikuttamaan eläinten asemaa ja eläinten hyvinvointia, ja se justiinsa sitten varmasti toimi pontimena siihen, että mä lähdin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, eli päädyin sitten opiskelemaan sosiologiaa Helsingin yliopistoon, ja mä olin hirveän kiinnostunut näistä eläinteemoista, mutta sitten siihen aikaan yhteiskuntatieteissä ei juuri eläinteemat olleet kauhean näkyviä, että aluksi se vaikutti, että ehkä tätä kautta ei sitten niin löydäkään sitä mahdollisuuksia vaikuttaa eläinten asemaan, mutta sitten jotakin kautta mä löysin sellaista kansainvälistä kirjallisuutta, jossa sosiologiassa oli tutkittu ihmisten ja eläinten välisiä suhteita, ja sitten mä pyrin tekemään kurssitöitä aiheesta, että esimerkiksi mä sitten mun kandidaatin tutkielman tein. Siinä kartoitin juuri tätä sosiologista kirjallisuutta ihmisten ja eläinten välisistä suhteista.
Onko sulla mitään niin kuin käytännön työtä vai oletko sä enemmän ollut tämän ikään kuin filosofiselta tai tällaiselta yhteiskuntatieteelliseltä kannalta kiinnostunut tästä alueesta?
Joo, eli mä sitten tosiaankin tein opiskelutöitä ja tähän liittyen, ja sitten mä itse menin myös sellaiseen maisteriohjelmaan kuin Inuit Culture Society Britanniassa Lancasterin yliopistossa, jossa oli myös ihan eläinaiheista niin kuin filosofian ja sit sosiologian näkökulmasta niin kuin ympäristön lisäksi. Ja se varmaan, ja sitten mä vielä tein Suomen gradun kanssa eläinteemoista, että siinä mä tarkastelin niin kuin luomutuotannon kriteereitä, että miten niin kuin niistä eläinten hyvinvointikriteereissä neuvoteltiin, niin sitten se varmaan, että kun mä olin niin paljon sitten opiskelutöissä tehnyt sitä, niin mä päädyin sitten tutkimaan myös näitä teemoja, että se on niin kuin mennyt sitten niin kuin sen opintojen kautta sitten tavallaan tutkimusmaailmaan. Ja mä aloitin aluksi jatko-opintoja siellä Lancasterin yliopistosta niin kuin eläinaiheesta, mutta sitten se, mikä todella sysäsi sinne tutkijan uralle, oli sitten, että mä olin tällaisessa Suomen Akatemian hankehakemuksessa mukana, jossa aiheena oli kuluttajien suhtautuminen tuotantoeläimiin. Ja se sai rahoituksen, ja siinä oli sitten sellaiset hyvät resurssit toteuttaa sitten tutkimusta, että me toteutettiin sellainen laaja kysely suomalaisille heidän asenteistaan tuotantoeläimiin ja sitten myös useita ryhmäkeskusteluja, ja se varmaan sitten siitä on niin kuin lähtenyt se ja käynnistynyt se, että juuri tutkimusmaailmassa toimin, mutta sitten mulla sitä tutkijana toimimista on kuitenkin aina ohjannut se, että haluan tehdä sellaista tutkimusta, jolla on niin kuin merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja aseman parantamiselle. Et ne on sitten ohjannut niitä aiheiden valintoja ja niin kuin ajatuksena siitä, että voi tuottaa sellaista tutkittua tietoa, joka tukee yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa eläinten hyvinvoinnista. Niin se on niin kuin ollut sinne yksi ohjaava tekijä sitten. Et esimerkiksi vaikka näistä asenteista, niin kuin meidän kotimaan yhteiskuntatieteessä, niin niitä oli tosi vähän tutkittu eläinaiheita, niin sitten esimerkiksi meitä ihan puuttu perustietoa siitä, että, ja tällaista niin kuin akateemista tutkimusta siitä, että millaisia asenteita on tuotantoeläimiä kohtaan silloin, kun me sitä tutkimushanketta käynnistettiin. Ja sitten siihen mun työhön on sisältynyt just tämä niin kuin yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä toiminta, että mä sitten vaikka ollut tässä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa pitkään, olin siinä pitkään yhteiskunnallisen eläintutkimuksen edustaja, ja sitten mä tein esimerkiksi yhden selvitystyön sitten maa- ja metsätalousministeriölle. Se oli yksi näistä asiantuntijaselvityksistä liittyen tähän eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen silloin siinä uudistustyön alkuvaiheessa.
Mukana nelijalkajoukkueessa SEY, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä korittomat.info, palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia.
Sydäntä lähellä.
Ja nyt sä olet sitten eläinsuojeluasiamies, ja vielä ensimmäinen ilmeisesti, mitä Suomessa on koskaan ollut.
No, itse asiassa en ole ensimmäinen, eli tämä virka on nyt perustettu toisen kerran. Meillä on aikaisemmin toiminut eläinsuojeluasiamies, se oli vuosina 2013 vuoteen 2015, ja silloin tätä virkaa hoiti määräaikaisena eläinlääketieteen lisensiaatti Sari Salminen. Että nyt sitten tässä ehti 5 vuotta vierähtää, ja nyt tämä virka sitten päätettiin perustaa uudelleen.
Ikään kuin restartti. Miten sä päädyit tähän hommaan, jos lähdetään siitä liikkeelle?
Joo, no ensinnäkin mä olin jo silloin Sari Salmisenkin toimintaa seurannut eläinsuojeluasiamiehenä ja tiesin tavallaan tämän tehtävän kuvan ja koisein just sellaisena, että se on sellainen, jossa on mahdollisuus vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja se tarjoaa myös monipuolisia välineitä vaikuttaa ja sitten myöskin niin kuin yhdessä eri toimijoiden kanssa edistää eläinten hyvinvoinnin asemaa, niin sitten mä ajattelin, että haluan hakea sitten tähän tehtävään, että se niin kuin tuo juuri tällaisia vaikuttamismahdollisuuksia, ja sitten mä ajattelin, että mä voin sitten hyödyntää sitä asiantuntemusta, mikä mulla on tutkijana kertynyt, niin sitten tässä työssä.
Joo, voisi sanoa, että tällainen virka ei ole vielä oikein vakiintunut. Siinä on sulla hyvin, hyvin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä siinä on oikein kyse. Miten sä kuvailisit sitä, että mistä sun hommassa on oikein kyse?
Joo, tässä on niinku tämä virallinen tehtävän kuva. Eli tässä eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan aloitteiden ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Ja sitten tähän tehtävään sisältyy myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja myöskin osallistua näihin eri eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien työskentelyyn ja muihinkin eläinten hyvinvointiin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Ja sitten no sekin vielä on hyvä tuoda esiin, että tämä eläinsuojeluasiamiehen työssä niin mä oon niin kuin itsenäinen ja riippumaton toimija. Eli tämä virka on nyt sijoitettu Ruokavirastoon, mutta sitten mä kuitenkin toiminnassani olen itsenäinen, eli en ole sitten sidottu Ruokaviraston näkemyksiin. Ja ehkä sitten vähän niin kuin käytännössä, mitä tämä työ sitten on, niin tämä seuranta tarkoittaa just sitä, että mä seuraan tätä yhteiskunnallista päätöksentekoa, lainsäädännön kehitystä ja arvioin sen vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja nostan niin kuin tältä pohjalta keskusteluun se, miten tämä yhteiskunnallinen päätöksenteko toisaalta siis sekä niin kuin positiivisia että negatiivisia kehityssuuntia siinä ja herätän siitä keskustelua. Ja sitten joistain aiheista voin tosiaankin tehdä aloitteita ja ehdotuksia. Ja sitten tämä lausuntojen tekeminen on tärkeä osa tätä työtä, koska hyvin monet laki- ja asetusmuutokset tai uudistukset vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Niin sitten tässä on varmastikin paljon lausuntojen tekemistä ja sitä kautta myös keskusteluun osallistumista. Tästä yhteistyön edistämisestä voisi sitten sanoa sellaista, että tässä työssä mä järjestän erilaisia keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja pyöreän pöydän keskusteluja eläinten hyvinvoinnin teemoista ja sitten etenkin näihin pyöreän pöydän keskusteluun sitten kutsun eri sidosryhmien edustajia, että sitten sen lisäksi voi olla vähän tällaisia laajemmalle yleisölle suunnattuja seminaareja ja sitten no neuvottelukuntatyöskentelystä voi mainita, että meillä on nämä kolme eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa Suomessa. Tuotantoeläinten ja seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnat. Tässä podcastissahan on aikaisemmin ollut vieraana Joonas Gustafsson, joka on tämän seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Ja hän kertoikin aika laajasti siinä podcastissa siitä neuvottelukunnasta. Ja sitten meillä on myös kolmantena tämä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta, eli neuvottelukunta, joka käsittelee koe-eläimiin liittyviä aiheita. Ja nämä ovat tällaisia laajapohjaisia neuvottelukuntia, joissa on eri sidosryhmien edustajia, että ne on myös sellaisia yhteistyötä tekeviä tai edistäviä, tai niiden tehtävän kuuluu myöskin tämä yhteistyön edistäminen ja keskustelun lisääminen, ja myös ne tekevät erilaisia kannanottoja ja lausuntoja omilta alueiltaan sitten.
Sä et ole vielä kovin kauan aikaa ehtinyt olla tässä hommassa, mutta miten sanoisit, että miten on tehtävä alkanut?
Joo, no on kyllä ollut mahtavaa päästä mukaan vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin ja edistään eläinten hyvinvoinnin asioita, ja tämä onkin hyvin laaja-alainen tämä tehtävä ja hyvin monipuolinen, koska tässä on nyt tosiaankin nämä kaikki eläinryhmät, joiden hyvinvointiin me vaikutetaan. Että tuossa nyt mainitsin äsken nämä tuotantoeläimet ja seuraharrastuseläimet ja koe-eläimet, mutta sitten myöskin luonnonvaraiset eläimet silloin, kun ihmisen toiminta kohdistuu niihin. Ja mä tässä työn alussa olen tavannut eri sidosryhmiä, että olen kokenut hyvin tärkeänä järjestää sidosryhmätapaamisia ja olen tosiaankin esimerkiksi tutkijoita, viranomaistoimijoita ja sitten eri järjestöjen edustajia, että tuottajajärjestöt, seuraharrastuseläinjärjestöt ja eläinsuojelujärjestöt, niin olen sitten tavannut eri sidosryhmiä. Ja tosiaankin tässä oli 5 vuotta välissä tässä eläinsuojeluasiamiehen, kun tämä taas niin kuin käynnistyy tämä toiminta, mutta mulla on ollut nyt käytettävissä nämä olemassa olevat sosiaalisen median tilit, niin mä niissä on sitten jatkanut viestintää ja sitten nyt on tärkeää saada ne omat verkkosivut, että voin alkaa sitten julkaista lausuntoja ja kannanottoja ja sitten myöskin blogia sitten omilla verkkosivuilla ja sitä kautta sitten nostattaa keskustelua eri aiheista. Ja sen voi vielä mainita, että tosiaankin tässä on tämä media osana tätä työstä, eli tämä viestintä laajemminkin ja tämä kyllä herätti kiinnostusta tämä nimitys. Ja sitten mä oonkin antanut useita mediahaastatteluja.
Entä sitten, kun tavataan kysyä, että miten tästä eteenpäin?
Joo, no nyt niin kun, tässä nytten on oikeastaan useita sellaisia ajankohtaisia aiheita, jossa on aika ja mahdollisuus vaikuttaa. Eli tässä työssä on just tärkeää tämä ajan hermoilla oleminen ja sitten juuri niiden vaikuttamispaikkojen löytäminen, että jossa juuri on mahdollisuus vaikuttaa ja edistää eläinten hyvinvointia. Ja nythän meillä on etenkin meillä on oikeastaan aika useita merkittäviä. No, meillä on lakiuudistus puolella, mutta sitten myös just näitä asetusuudistuksia. Ja no ensinnäkin nyt isona merkittävänä asiana on tämä eläinten hyvinvointilaki. Eli se on nyt tulossa sitten uudelleen eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 kevätistuntokaudella ja sitä ennen lausuntokierroksella. Eli se aikaisempi lakihan raukesi sitten keväällä 2019 vaalikauden päättyessä ja se oli silloinkin jo lausuntokierroksella, mutta nyt se tulee sitten uudestaan käsittelyyn. Ja nyt sitten on niin kuin, tosi tärkeä aika vaikuttaa siihen näiden lausuntojen kautta ja keskustelun herättämisen kautta. Eli se on sellainen laki, joka vaikuttaa kaikkiin eläimiin ja sitten se voi myös olla hyvin pitkään voimassa, että kun tämä nykyinenkin eläinsuojelulaki on ollut yli 20 vuotta voimassa, niin se varmasti hyvin pitkälle ajalle asettaa sellaiset raamit eläinten hyvinvoinnin sääntelylle, niin se on hyvin tärkeä uudistus. Ja sitten meillä on myös niin kuin erilaisia asetusmuutoksia tuloillaan, että meillä on turkiseläinten suojelua koskeva asetus, sen pitäisi tulla lausuntokierrokselle myöskin ja sitten varmastikin tähän eläinten hyvinvointilakiin liittyen tulee sitten joitain asetustasosta sääntelyä, että siihen on tulossa eläimille toteutuista toimenpiteistä ja jalostuksesta varmastikin sitten asetustasosta sääntelyä, niin se on myös sitten sellainen hyvin keskeinen aihe eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja sitten meillä on myös tämä kissojen ja koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, että siitä on nyt ollut. Koirien osalta oli asetusluonnos kesällä lausuntokierroksella ja nyt olisi hyvin tärkeää, että kissojen osalta edistettäisiin myös pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä asetusta ja siitä on ollut, kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä onkin ollut hallitusohjelmassa kirjaus. Ja sitten meillä lainsäädäntökehityksen ja tämän eläinten hyvinvointiin liittyen vähimmäisvaatimusten lisäksi on sitten näitä muita eläinten hyvinvoinnin edistämisen keinoja, jotka on myös ajankohtaisia, liittyen esimerkiksi vaikka tähän eläinten hyvinvointimerkkiin. Siitä on ollut selvityshanketta meneillään ja pitäisi varmaan tulla raporttia siitäkin. Ja sitten myöskin tämä eläinten hyvinvointia edistävät nämä hyvinvointikorvaus, nämä on niin kuin tuki-instrumentteja, hyvinvointikorvaukset ja sitten myös investointituet ja sitten niiden vaikutus eläinten hyvinvointiin ja sitten meillä on tämä yritysten yhteiskuntavastuupuoli ja sitten tämä julkiset hankinnat, eläinten hyvinvointikriteeristöjen käyttö siellä puolella ja sitten se myös koskettaa sitäkin, että meillä on nyt kuntavaalit tulossa sitten keväällä, niin miten sitten voi siitä vähän nostattaa keskustelua siitä, että muun muassa julkisten hankintojen toimin kunnatkin voivat vaikuttaa eläinten hyvinvointiin.
Kun ajattelen noita eläinsuojelulain kehittämistä, se on myös niin kuin toista kierrosta vetää ja sitten eläinsuojeluasiamies oli katkolla 5 vuotta, niin jotenkin vaikuttaa, että nämä eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat varsin vaikeita saada läpi ja saada vietyä eteenpäin. Nyt kun säkin kerroit, niin siinä on aika paljon asioita, siis todella paljon asioita. Niin miten sä näet, että onko nyt sitten se kierros, jolloin saadaan asioita tosiaankin eteenpäin vai onko vaarana, että tulee uudestaan kierros esimerkiksi näiden laki- ja asetusmuutosten kanssa?
No kyllä mä ainakin näkisin, että tämä eläinten hyvinvointilaki olisi varmastikin aika nyt saada sitten voimaan ja tärkeintä justiinsa on, että siihen nyt tulee sellaisia merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvoinnille juurikin sen takia, että se tulee määrittämään, asettaa raamit kuitenkin sille eläinten hyvinvoinnin sääntelylle sitten niin pitkälle tulevaisuuteen. Ja sen takia just se on tärkeää niin kuin nostattaa siitä keskustelua, että saadaan myös ihmisiä lausumaan aktiivisesti siitä eläinten hyvinvointilaista.
Niin joo, kyllä mä luulen, että vaikka monesti sanotaan, että, tai ajatellaan ehkä, että se vaikuttaminen ja asioiden esillä pitäminen ei ole niin merkityksellistä, mutta tämmöisissä asioissa se onkin ehkä kaikista tärkeintä, jotta ihmiset ylipäätään tajuaa, että tämmöisiä asioita on meneillään ja niille pitää tehdä jotain.
Joo, ilman muuta, joo.
Sä oot oikeastaan ikään kuin Suomessa näköala paikalla siitä, että mitä tällaisia eläinten hyvinvoinnin teemoja on ajankohtaisia juuri nyt.
Joo, no ne oli just oikeastaan nämä, mitä mä tässä mainitsinkin. Ja sitten varmastikin näiden aikaisemmin mainittujen lisäksi, niin sitten koe-eläinten osalta, niin mun tässä työssä niin tuu sitten tarkastelen sitä, että miten tämä 3R-periaatteen toteutumista edistetään meillä, eli tämä korvaamiseen, vähentämiseen ja parantamiseen liittyvät periaatteet koe-eläintoiminnassa, että miten korvataan eläimiä käyttäviä kokeita sellaisilla menetelmillä, joissa ei tarvita käyttää eläimiä lainkaan, ja sitten toisaalta miten vähennetään eläinten määrää, jos niitä eläinkokeita käytetään, ja toisaalta miten sitten parannetaan eläinten hyvinvointia, jos niitä sitten käytetään. Ja meillähän on nyt tällainen 3R-konsortio sitten niin kuin käynnistynyt tällainen yhteistoiminta, eli joka edistää juuri näiden periaatteiden toteutumista. Ja se on niin kuin yksi tällä kentällä ja sitten toinen myöskin, että hallitusohjelmassa on ollut siitä kirjaus, että rahoitusta lisätään juuri näille eläinkokeita korvaaville menetelmille, niin se on niin kuin sitten sellainen ajankohtainen aihe sitten sillä kentällä, jota mä seuraan ja tarkkailen, miten näiden periaatteiden edistäminen sitten etenee meillä. Ja sitten varmaan ajankohtaisista aiheista voisi mainita sitten myöskin, että on tärkeää tuoda esiin sitten hyvinvoinnin kysymyksiä niistä eläinryhmistä, jotka ovat vähemmän esillä. Et esimerkiksi vaikka kalojen hyvinvointi aihepiiri, että jos meillä on pyrkimystä edistää vesiviljelyä, niin sitten tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että miltä se näyttäytyy hyvinvoinnin näkökulmasta.
Siis 3R-periaate, mistä ne 3R tulee siihen?
Joo, se on se korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen. Se on englanninkielestä lähtee, eli replace, reduce ja refine.
Tarinan aika.
Joo, mulla on tosiaankin paljon ollut monenlaisia eläinkohtaamisia, mutta mä ajattelin tässä nostaa sitten esiin yhden sellaisen, joka on vaikuttanut juuri lapsuudessa. Eli se liittyy tällaiseen hylättyyn kissanpentuun, jonka jonka satuin löytämään, eli olin kävelyttämässä meidän koiraa ja yhtäkkiä kuului sitten jotain sellaista hyvin outoa äänekästä ääntä, vähän sellaista rääkynää ja ihmettelin, mikä tämä on ja lähestyi sitä. Ja sitten siitä tosiaankin tuli esiin, että siinä tien vieressä oli sellainen kissanpentu, joka hyvin voimakkaasti siinä sitten tavallaan huusi. Ja mä ihmettelin, että onko tämä niin kuin villikissanpentu, että, onko, on, että mikä tämä on. Ja tota, mutta no sitten tämä koira ei ehkä ollut siitä sillä tavalla positiivisella tavalla kiinnostunut, niin mä sitten laitoin sen kiinni puuhun ja vähän tarkkailin sitä ympäristöä, mutta ei siinä tosiaankaan ollut sitten muita kissoja tai muita kissanpentuja, että se näytti yksinäiseltä ja sitten kun mä lähestyin, niin se kyllä itse heti siinä lähestyi, että ei juossut karkuun tai arastellut, että se kyllä vaikutti selkeästi kotikissalta ja se kyllä vaikutti niin sellaiselta hätääntyneeltä juuri, että se niin voimakkaasti siinä sitten juurikin huusi, että mä otin se sitten syliin ja lähdin sitten viemään kotiin ja siitä sitten tuli meille kotikissa, että se kuitenkin oli, se ei ollut, se oli varmaan aika vasta ikään sitten hylätty, että se ei ollut millään tavalla nääntynyt tai nälkäinen tai myöskään se ei ollut sellainen liian pieni pentu, että antoi vain ruokaa ja juomaa, niin se siitä kyllä sitten ihan ongelmitta sitten meillä sitten kotiutui ja se varmasti on just jäänyt niin mieleen, että se juuri se kissa niin hyvin pontevasti ilmaisi itseään ja huusi sitä apua ja tota, näin se sitten siitä sitten tuli meille sitten tosiaankin kotikissa.
Tämä oli Nelijalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute@nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.